Radio Okapi.
Basa wana biso Arlette Mbui ki seve sa. Okapi. Nakani ya bayonga pe bisika biso bozwa mipo ya kolanda sango ya biso ya poko ya lelo kimia pe boboto mabota mabino na bokuse lelo moye elekisika mibu tuku mitano na misato uto babomaka kondo Patrice Emery Lumumba boye la kakambula matari mubu moleki esengela kite bakela yoko engumba na kombo wa ye kasikino lelo moye mwango mona mokokisa mate. Na beni yo territoire utalobi loleki ba FRDC ba bandaki mosala ya kuboto la mandoki na batomboki ba ADF na lu na boye molobeli mapinga na Nord Kivu asengi na bayimbo kabaso ba ibazwa mikati na lisangali na te batika mandoki mabango. Na kanya bayonga bato batano ba wei na bokono ba pulupulu pati na libumu pe kosanda tokobenga kana lopoto gaso enterite o etando ya kolongo no bwa nzoto ya kanya munganga moyangeli etando eyandimisite bakosala maso pote bokono bona bopalanga na te tokolanda maso na bulaisi mamu antango. Mbote na bino banso lelo mwazomi na sambo ya mubu koto ibale na zomi na minei eko kisi sika wa mibu tuku mitano na misato utababu maka Patrice Emery Lumumba ministro ya wayambo ya liboso ya Republique Démocratique du Congo moko kati na baninga baye eye bafandaka na ye na Kisangani kindu pe Kinshasa alobeli biso Lumumba azalaki nani pe alobeli musala mwaye mapolitiki tokoyoka Valentin Yambu ya Bandombele azali na mibu tuku mwambe na minei peye ya kubikaka na Kisangani ayeba ki Lumumba uta mubu koto yoko na kama libwa na tuku minei na mwambe na Kisangani pe na mubu koto yoko na kama libwa na tuku mitano na moko na kindu ye asolola kina Andre Kitenge.
En 1958, moi je suis allé à Kinshasa.
Au Mobu Koto Zomi na Libwa na Tourmitano na Mwambenga na Kendaki Kinshasa na Kutanaki na Patrice. Alobi na ngai nde kutuzali ntango nyonso esika moko. Ayibisi ngai boko bato bazali komibongama mpo ya bonsomi ya Congo. Bazali komilengele pe kopianga ngai na sangana na bango. Ngai lokola na bimi na boloko sika soki na keyi na koki kuzonga oboloko. Lumumba ayibisi to kende na quartier de Veme na ndako ya Ileo Joseph. Tomoni Ileo Joseph Adula Cyril nga Lula Joseph, Kimbimi Emmanuel, Ngwanza, pe bato basusu. Bazali kotele misa yoko parti politique na kombo conscience africaine. Pe Lumumba ayibisi bango, makambo bazali kosala ezali malamu te. Soki tolingili pandasi, tosengeli kozala polele. O ezali kobonde la bandele. Se mokolo mwana, Lumumba alubaki te, tosengeli kobongo la ndenge ya kotambola. Tokokite kosolola likambo ya Afrika, yambo ya likambo ya Congo. Na yango ye abimisa ki disanga Mouvement National Congolais, tala ndenge Mouvement National Congolais e bandaki.
Poya kukanisa kondo Patrice Emery Lumumba mbula matari ya ekolo Congo elakaka mwazomi na misato ya sanza ya mitano ya mubu molekite bako kela yoko engumba bako pesa kombo wa ye Lumumba Ville ekozala esika ezwami sika site ya Wembonyama kino na groupma ya Ewango o territoire ya Katakokombe na Kasai Oriental epa iwapi ye abotamaka kasi sima basanza libwa utabalo baka yango mungu mwye mukomi sika wapi Inosa Olenga amekaki koluka yano na Lingala ya Delvin Waisala.
Kina wana elembo ya bola kisiete ya solo site Wembonyama nde kutonga maengumba ekozala na kombo ya Patrice Emery Lumumba emonani te. Tangu blamatari ya ekolo etatola pe palanganisa mokano mona, François Lumumba mwana ya riboso ribota ya ministre ya yambo o ekolo Congo asenga na piko ete elaka yango eko kisamande kasi esukate mobele na maloba. Ezalaki tango ayanola ki obituna bia Radio Kapi. Se uzile Radio Kapi, molobedi ya blamatari ya ekolo abeta sete na bolobaka ete bulamatari elengele makoki mabokokisi elaka ena na mboka Wembonyama eye ekongenga. Lambert Mende kombo ya ye abakisa ete ebongi nano kozwa ongambo ya mambi masembo mikanda mipesi ndingisa ya botongi obitano nzike. Pwea Lambert Mende bilaka bina bikokokisama kasi apesi elaka soki mokete. Ongambo ya bango batobaike balobiete bazalite kozila soki bilaka bina bikokokisama.
utalo biloleki ba FRDC babandaki musala ya kubotolo mandoki na batomboki ba ekolo Uganda ba ADF nalu o territoire ya Beni sangwe pesa makio boso ya nzanga mwalelo na mulobeli mapinga na Nord Kivu na Radio Okapi kolana na Colonel Olivier Amuli mapinga maikolo euti kubimisa moi civil moko kati na bato bakangemaki na baimboka yango esalemaki sima ya bitumba ezalaki na site ya Ocha nguma mukondi ya Beni mulobeli mapinga ma FRDC na Nord Kivu asengi na bai Kongo baso bai bazwami kati na lisanga ba ADF na lute patika mandoki mabango toyoka Colonel Olivier Amuli mulobeli mapinga na Nord Kivu oyo lobeli ya Martial Papi Mukeba.
Nous avons débuté et nos troupes sont déjà approfondies.
Tosili kobanda musala tokoti ongambo ya bau na mwami kolonde tosili sili solo ya ba ADF na lu tobikisa kikutu moimbo kamoko sima ya mboka oicha tobungisa kipeso da yoko tozwami wana po ya kopesa bokengi na baimboka pe koluka kosukisa misala mabe ya bai bakumba manduki pe bazangisa baimboka ya Nord Kivu kimia baso toyebite boko kati ya baimboka ekolo na biso Kongo bakoma elongo na ba ADF nalu talatina na sengi na bango okombo ya 8e region militaire bazonga na malembe batika ba ADF nalu Kongo eboyi bango te ba ADF nalu bazali ba paya pe bakozongisa ma oyo ekolo na bango soki ba imboka Kongo bana ba boyi tokosala yango na makasi
s'ils ne veulent pas on va le faire par la force.
Na bokuse to simbate uta poso moko mboka mine ya weste yetima Edouard na Nord Kivu etungisa mina bokono boye boko pesa pulu pulu pasi na libumu peko sanza na lopoto toko benga ka gastro enterite kolanda nanda koya boluka luki na matali bikela demokrasi pe makoki mabato credo na bokuse ezali na bamboka kiserera kamandi lak butiri pe butalia bamboka biebizomi ontaka ba kilometre kama mibale na nord este ya Goma kolanda na lingomba li kati na bakoni pene na tuku misato mitano bawei sango endi misami pe na bilo ya etando ya kolongono wa nzoto ya Kanya kolanda na lugendo paluku monga nga moyengeli etando ya kolongono wa nzoto ya Kanya basili komilengela po ya kuboya te bokono bona bopalangana. Lisusu tosimbate motango ya bakoni bwa kitutu mukitio etando ya kolongono bwa nzoto ya idiofa kulana na monga nga moyangeli etando ena kubanda sanza yambo eye mubanda bakomisi se bakoni tukumi bali na sambo kotala kama minei bakomisa makana sanza ya zomi na moko moleki motango moye mupesa makilobi loleki na monga nga wili musantu olikita ya bolandeli bokono bona oye bandeli ya sanza eye po ya kusukisa na Equateur bozangi bwa bazuzi obisambiselo nzike bizali kotelemisa misala mambi masusu makukisi sika wa mibu mitano to koleka na ino bisambisa mate pamba te bazuzi bazali te ndakisa na chopa epai wapi mambi maso matelema na tibinale enene uta mibu koleka mibale sika wa pe mambi maike matelema bulaibu wa sango na yo Gislaine Nentobo.
Bokutu bo basambisi o tribunalo ya boende bozali kotungisa ba société civile eye ezali kotuna biyano ona bakonzi ba mambi mabosembu likamboli na lizali kosala te misala ya bosambisi bato mitambula malamu te o district ena lokola mokambi wa tribunalo azali seye penza akoki kosambisa te na bongo tribunalo ezali pe na kokoso ya kopesa mwa bopemi na basambisami baye bazali kotuna yango na bongo bato bazali ko kisa tango elai tango na koyeba bitumbu bya bango sango eye endimami na mukambi wa tribunalo ena enene ya bwende François Olombe oyo alobite azali na makoki makozwa iyano na likambolina te mukonzi wa cour d'appel ya Mbandaka epai wapi likambolina pe liyebani alobite asila koyebisa likambo mei na bakonzi ba Kinshasa bayeba tinda kabazuzi oisika songolo topakala ye azali kozela iyano ya bango ongambo ya bango eteni ya MONUSCO eye etali mambi mabosembo epesi elaka ya komile la po ya likambolina au Conseil supérieur de magistrature Mbandaka Régine Boku Manzango Radio Kapi
sango ya biso ya poko ya lelo musuki awa matondi na mimikindu wazalaki onzela masini pena baso totombeli bino suka poso elamu otikala na kimia
Okapi Okapi Radio Okapi.